Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δεν είναι κοντά σας και κοντά μας ο Χρήστος Μιχαηλίδης και ο καθρέφτης του, οι υποχρεώσεις του Χρήστου τον αναγκάζουν σήμερα και αύριο να μην είναι κοντά μας και κοντά σας. Είναι όμως εδώ η ομάδα του μαγκαζίνου, του απογευματινού ενημερωτικού δελτίου ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα παίρνω αμπάριζα και βγαίνω ο Θάνος Σιαφάκας, ο Βαγγέλης Σαρής, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο.
Και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
Καλησπέρα και από μένα, εγώ είμαι υπεύθυνος του πρώτου τραγουδιού, ελπίζω οι ακροατές και οι ακροάτριες να μην έμειναν δυσαρεστημένοι.
Εγώ
όχι, αλλά
αν και έκανες ένα αλλά ηλικιακό εκτίθεσε, σχόλιο. Ναι.
Εκτίθεσε, δηλαδή με τις μουσικές επιλογές σου δείχνεις ναι. Και το στίγμα το ηλικιακό.
Το ηλικιακό μου.
Έτσι νομίζω.
Ναι, αλλά είναι ζωντανό τραγούδι αυτό. Άρα, αν και είμαστε μεγάλοι, παραμένουμε ζωντανοί και
έναν 17χρονο πιστεύεις ότι το γνωρίζει.
Αν έχει ροκ παιδεία, ναι, θα πω.
Α, ναι. Ναι. Δηλαδή, όσοι δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν ροκ παιδεία.
Όχι, δεν έχουν τόσο παλιά ροκ παιδεία. Έχουν πάει στα τελευταία.
Άρα, γύρισες στα λόγια μου.
Εγώ πάντως θα πω, ναι, Θάνο, ότι και μόνο από την αίσθηση αυτή και το διάλογο των μεταξύ σας, καταλαβαίνουμε ότι η διάθεση αυτής της ωραίας εκπομπής είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη ώρα που ζήσαμε όλοι με το αναλυτικό μας μαγκαζίνο, με όλα όσα αφορούν
την ενημέρωση σήμερα. Τώρα, έτσι.
Είναι αυτό, και εγώ χαίρομαι, η αλήθεια είναι, να σας ακούω, να μιλάτε για την ηλικία. Νιώθω και λίγο πιο νέος.
Είναι αλήθεια.
Έτσι. Σημασία δεν είναι πόσο είσαι, αλλά πόσο νιώθεις. Είναι τα κλασικά που ακούω, παιδιά. Okay. Λοιπόν, για άλλη μια φορά. Έχουμε πυκνή επικαιρότητα, εντάξει, δεν θέλω κατευθείαν στα βαθιά, αλλά έχουμε μια δύσκολη και πυκνή επικαιρότητα. Έχουμε Κοβέση, έχουμε Μητσοτάκη από Κοπενχάγη, έχουμε τον Πούτιν που λέει ότι δεν θέλουμε να επιτεθούμε στο ΝΑΤΟ, αλλά η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα στην στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.
Και έχουμε και πολύ κακό καιρό από τα ξημερώματα. Βέβαια, δεν το ξεχνούμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει μία ανάπαυλα αυτό το κύμα της κακοκαιρίας. Παρόλα αυτά, παραμένει, μας ενημέρωσε και η Νικολέτα Ζιακοπούλου λίγο νωρίτερα, χρειάζεται προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές. Ήδη έχουν πληγεί κάποιες, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλούμε. Έχουμε λοιπόν μία ανάπαυλα αυτήν την ώρα στο κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Χρειάζεται όμως προσοχή μέχρι και την αυριανή ημέρα. Οπότε ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Εδώ στην Αθήνα πάντως αυτήν την ώρα ο ουρανός έχει σχετικά καθαρίσει.
Να προσθέσω, Βαγγέλη, να είμαστε και πολύ υπομονετικοί, γιατί πέραν της καθημερινής ταλαιπωρίας που περνάμε ως οδηγοί, το μαρτύριο του Ταντάλου θα έλεγα, τώρα με την βροχή και ειδικά όταν έχουμε και πλημμύρες, όλα πάνε σημειωτών. Μπορεί να θέλουμε πάνω από μια ώρα, μια μισή για να κάνουμε μια διαδρομή που σε άλλες περιπτώσεις θα θέλαμε ένα δεκάλεπτο.
Και κάθε μέρα, παιδιά, γίνεται και χειρότερη, γιατί έχουμε καινούργια αυτοκίνητα σε δρόμους που είναι γνωστοί. Ότι
120.000 το χρόνο, είναι διάβαζα, Θάνο.
Οι αντοχές μιας πόλης, όπως είναι η Αθήνα.
Έχουμε φτάσει στο
πλαφόν. Του 1930, έτσι και, να
και,
θυμίσω.
Και πλέον έχουμε μεταφέρει το γραφείο μας. Είμαι σίγουρος, γιατί όπως και εγώ και εσείς οδηγείτε στους δρόμους, βλέπετε ότι είμαστε με το κινητό, είμαστε με σημειώσεις, δηλαδή έχουμε μεταφέρει τμήμα της δουλειάς του γραφείου στο αυτοκίνητο.
Στην έτσι. Κίνηση, να διευκρινίσω, στην κίνηση, έτσι. Μην νομίζουν κίνηση. Κάποιοι ότι παίζουμε με το κινητό.
Όχι, ρε παιδί,
καθοδόν.
Στην κίνηση, εντάξει, στο φανάρι, να στο
αλήθεια
πω και
είναι
έτσι.
Αυτό, αλήθεια.
Όχι,
είναι
γιατί
αυτό.
Επίσης να προσθέσω ότι αν παίζεις με κινητό καθοδόν είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος 70 μέρες. Και μια και το λέμε αυτό, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση από τότε που υιοθετήθηκε ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όχι τώρα που βρέχει χθες και σήμερα, δεν βλέπεις μηχανάκι που να μην φοράει κράνος ο οδηγός. Είναι δηλαδή κάτι εντυπωσιακό και πολύ θετικό, να προσθέσω φυσικά.
Θεωρείς ότι γενικά έχουμε βελτιωθεί αυτές τις μέρες ως οδηγοί? Γιατί εγώ δεν το πολύ βλέπω στους δρόμους και οδηγώ αρκετή ώρα, δηλαδή και το κόκκινο πάει σύννεφο, δηλαδή το περνάμε αέρα πατέρα. Το stop εννοείται ούτε καν, δεν υπάρχει,
τραγικό,
δεν υφίσταται, είναι
τραγικό.
Αόρατο. Τραγικό, λέει, γιατί το stop υπάρχει και σε στενά και στα στενάκια υπάρχουν και σχολεία, υπάρχουν και παιδικοί σταθμοί, υπάρχουν και νηπιαγωγεία και δεν μπορείς σε ένα στενό να πηγαίνεις με 60 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι τραγικό. Αν συμβεί κάτι, είναι πασιφανές ότι δεν μπορείς να σταματήσεις.
Θάνο, η αλήθεια είναι ότι με τα όρια ταχύτητας το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό. Από τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας μέχρι και το παραμικρό στενάκι, όπως ανέφερες, και μένει να δούμε τι θα γίνει όταν εδώ στην Αττική θα τοποθετηθούν και θα ενεργοποιηθούν πλέον αυτές οι εκατοντάδες κάμερες που θα ελέγχουν ανά πάσα στιγμή είτε την υπερβολική ταχύτητα, είτε τα αυτοκίνητα που περνούν με κόκκινο, όπως είπες, είτε ακόμη και την χρήση κινητού τηλεφώνου. Πραγματικά θέλω να δω τι έχει να γίνει όταν κάποια μέρα θα ενεργοποιηθούν και θα αρχίζουν, έτσι όπως μας έχουν προειδεάσει οι κυβερνώντες, να μας έρχονται αυτόματα στο κινητό μας τηλέφωνο να ενημερωνόμαστε για την κλίση που θα μας έρθει και θα μας χρεωθεί μέσω της εφορίας.
Για να δούμε αν θέλουμε, λες επί της ουσίας ότι θέλουμε βούρδουλα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε ως οδηγοί.
Δυστυχώς.
Και όχι παιδεία. Λοιπόν, πάμε.
Αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν θέλουμε βούρδουλα. Η ουσία είναι όμως ότι πρέπει επιτέλους να μάθουμε να οδηγάμε. Και από προσωπική εμπειρία που πήραν πριν από ένα μήνα παραπάνω, 2 μήνες, για 2 μήνες το δίπλωμα, επειδή δεν φόραγα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ζώνη. Λοιπόν, με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο, το έκανα πάντα, αλλά τώρα το κάνω με το που μπαίνω πριν βάλω μπρος τη μηχανή, φοράω τη ζώνη μου. Όπως και πρέπει να φοράμε το κράνος μας όταν βγαίνουμε.
Ας κάνουμε όλη αυτοκριτική πάντως στο κομμάτι αυτό. Πρέπει. Γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε κάνει τις ζημιές.
Παραβασούλες μας.
Έτσι,
ναι.
Αυτό λέω.
Earth News Radio 105,8.
Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Η επιλογή αυτή, η μουσική, ήταν δικιά μου. Ελπίζω να σας άρεσε.
Πολύ.
Να πούμε κάτι.
Μάλλον δεν μιλάει.
Για τους φίλους οδηγούς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην λεωφόρο Κηφισίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη. Λίγο νωρίτερα μας το έλεγε η Χαρά Γιαννοπούλου που μας έδωσε το ρεπορτάζ. Βρίσκεται σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πρεσβεία, ακριβώς για την επίθεση στο Λίσκο, ο οποίος και κατευθύνει προς την Γάζα. Το ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας είναι κλειστό στο ύψος της Ισραηλινής πρεσβείας και προς το κέντρο. Ξεκίνησε η πορεία από το κέντρο της Αθήνας και κατευθύνεται ακόμη προς την Ισραηλινή πρεσβεία.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα από την Κοπενχάγη του Κάζους Μπέλι, το έθεσε και στον ΟΗΕ. Είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά που είπε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θα ήθελε να τα πει και στον Πρόεδρο Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, το είπε στον ΟΗΕ, το λέει και τώρα από την Κοπεχάγη, ότι όσο η Τουρκία διατηρεί το Κάζους Μπέλι και διαβάζω και τη θεωρία γκρίζων ζωνών, εντάσσε δηλαδή σε όλο αυτό το σκηνικό και τις γκρίζες ζώνες από την πλευρά της Τουρκίας, δεν θα ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα SAFE. Νομίζω ότι είναι ένα σαφές, ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την πλευρά της Τουρκίας.
Και μάλιστα ένα θέμα που είπε Θάνο ότι το έθεσε και ο Μαρκ Ρούτε, έτσι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
Εκεί πρέπει να
έχει
δούμε
τη σημασία
ποιο είναι το ρεπορτάζ, γιατί εγώ είχα διαβάσει νωρίτερα, Βαγγέλη, πληροφορίες σε δημοσιεύματα ότι ο κύριος Ρούτε θα πίεζε τον Πρωθυπουργό ώστε να συνενέσει σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό που είπε ήταν καθαρό ο Πρωθυπουργός και ενδεχομένως να απευθύνεται και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Το άλλο επίσης που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οποιοδήποτε σχέδιο άμυνας, είπε, συμφωνηθεί, θα πρέπει να θα περιλαμβάνει όλα τα σύνορα της Ευρώπης και το είπε χαρακτηριστικά και της πατρίδας μας και το Νότο. Ήταν δηλαδή και αυτό καθαρό.
Τα νότια σύνορα της Ευρώπης που καλούμαστε να τα προστατεύσουμε και να τα διαχειριστούμε από αυτές τις μεταναστευτικές ροές που κάθε τόσο βλέπουμε να εντείνονται, να πολλαπλασιάζονται. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι και της Κρήτης και των άλλων νησιών. Οπότε να, γιατί έχει την ιδιαίτερη σημασία του αυτό που είπε λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από την Κοπενχάγη.
Τώρα, εντάξει, βασικά νομίζω ότι στο μυαλό του είχε και την Άγκυρα, έτσι. Δηλαδή σου λέει ότι η απειλή, okay, είναι η Ρωσία για την Πολωνία, για τις Βαλτικές και όλα αυτά. Το δέχομαι, το αντιλαμβάνομαι, το συμμερίζομαι, αλλά θα πρέπει και εσείς να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει μόνο μία απειλή, δεν υπάρχει μόνο ένας κίνδυνος, υπάρχει ο κίνδυνος και στο Νότο. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι και εννοεί ο Πρωθυπουργός.
Ξέρεις, προς επίρρωση αυτών που λέτε τώρα και εσύ και ο Βαγγέλης, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που πήρε ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, η Ευδοξία Λιμπέρη, από αντιστράτηγο του ΝΑΤΟ, τον Κόι Ροτ Σνάιντερ. Είναι επικεφαλής της Διακλαδικής Διοίκησης Υποστήριξης και Διευκόλυνσης. Μίλησε αποκλειστικά στην Ευδοξία, στο περιθώριο εκδήλωση του Βασιλικού Ινστιτούτου Ενόπλων Δυνάμεων, και είπε το εξής, ότι η ρωσική επιθετικότητα καθιστά κρίσιμη την άμεση στρατιωτική κινητικότητα στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν το έχουμε δει ακόμα. Η Ευρώπη κάνει κινήσεις. Ο Ρούτε λέει και το ΝΑΤΟ γενικότερα ότι αν προκληθούμε πολύ από τη Ρωσία θα απαντήσουμε. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, για να καταρρύψει το ΝΑΤΟ κάποιο ρωσικό μαχητικό το οποίο περνάει έστω λίγα χιλιόμετρα μέσα στον εναέριο χώρο μιας άλλης χώρας, αυτό θα σήμαινε μια γενικότερη ανάφλεξη, η οποία με δεδομένο ότι έχει και πυρηνικά η Ρωσία θα ήταν κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Προς το παρόν το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη ως προς τον Ευρωστρατό, που είναι ένα παλιό σχέδιο που δεν έχει γίνει ποτέ πραγματικότητα,
δεν είμαστε ακόμη,
δεν έχουμε βγει. Θυμάσαι την δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών που το λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 10 χρόνια θα το κάνουν. Δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν αυτή τη μικρή δύναμη των 5.000 ανθρώπων. Και διαρωτώ με τι θα γίνει εάν η Ρωσία συνεχίσει αυτό το παιχνιδάκι, το κρυφτούλι αν θέλεις. Μπαίνω, βγαίνω στον ένα αέριο χώρο σας, πετάω μερικά ντρόνους, τα ξαναμαζεύω.
Βγάζω και κανένα μίγκ έτσι γιατί.
Βγάζω και κανένα μίγκ ακριβώς να δείξω ότι έχω και μαχητικά. Είναι ένα πολύ περίεργο παιχνιδάκι.
Ξέρεις γιατί, Δημητρή, εμείς όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε συνηθίσει εδώ και 50 χρόνια.
Λόγω Τουρκίας εννοείς.
Με τους Τούρκους πάνω από το Αιγαίο. Οι άνθρωποι αυτοί, η Δανία, ας πούμε, σου λέει τι γίνεται τώρα.
Τι, Λιθουανία, Εσθονία, χώρες ειρηνικές.
Ένιωσαν απειλή. Έτσι, όταν εμείς εδώ και τόσα χρόνια βιώνουμε καθημερινά δεκάδες. Υπήρξαν περίοδοι που βιώναμε και εκατοντάδες παραβιάσεις ημερησίως από τους Τούρκους. Και να προσθέσω έτσι σε αυτό που είπες νωρίτερα, Δημήτρη, ότι ο Πούτιν απαντά στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας και της στρατιωτικοποίησής της, λέγοντας «Δεν θέλουμε να επιτεθούμε στο ΝΑΤΟ, αλλά η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης». Έρχεται λοιπόν ο Βλαντιμίρ Πούτιν ουσιαστικά να δώσει μια άτυπη απάντηση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι συζητούν συνολικά και για την Ουκρανία, αλλά και για την ευρωπαϊκή προστασία, την ευρωπαϊκή άμυνα.
Κάτσε να τη δούμε, Ευαγγέλη, πρώτα. Δηλαδή εδώ και
εμείς
για
να τη δούμε, αλλά ο Πούτιν απαντά πριν τη δούμε.
Γι' αυτό σου λέω, κάτσε να τη δούμε πρώτα, γιατί ας πούμε υπάρχουν διαφωνίες και για τα παγωμένα κεφάλαια και για τα drones και για το θόλο και για τα αντιντρόν συστήματα. Δηλαδή βλέπεις ότι άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Αλλά εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι η Ουκρανία έδειξε ότι έχει αλλάξει η ιστορία του πολέμου, η φιλοσοφία μάλλον του πολέμου. Ξοδεύουμε χρήματα σε όπλα ενός προηγούμενου πολέμου και όχι σε αυτόν που διεξάγεται. Και μιλάω για τα drones.
Βεβαίως,
και μιλάω για τα μικρά drones, Βαγγέλη και Δημήτρη, τα οποία Τι νομίζετε ότι κοστίζουν 200 με 300 ευρώ, τα μικρά, ναι. Τα οποία όμως μπορούν να μεταφέρουν 200 γραμμάρια με εκρηκτικά και μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά.
Και μπορούν να εξολοθρέψουν σε ένα αεροδρόμιο αεροσκάφη δισεκατομμυρίων.
Αυτό έτσι, λέω. Αυτό λέω.
Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό.
Είναι μια αλλαγή τέτοιες. Του τρόπου του πολέμου που το βλέπουμε με άξονα την Ουκρανία. Έτσι.
Ναι. Και τα ντρόνους, να πούμε ότι η Ρωσία εκτιμάται ότι έχει λίγο λιγότερο από 2 εκατομμύρια ντρόνους και κοντά στις 500 με 600.000 έχει η Ουκρανία. Αλλά βλέπεις ότι και στη Μέση Ανατολή τα ντρόνους έχουν διαδραματίσει έναν εντελώς νέο ρόλο.
Και η Τουρκία είναι παραγωγός, αν δεν κάνω
λάθος,
Δημήτρη.
Παραγωγός, τα Bayraktar βεβαίως. Είναι πάντως ένα όπλο, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το οποίο έχει αλλάξει πλήρως την μορφή του πολέμου. Δηλαδή παλιά έπρεπε να έχεις μεγάλο στρατό, να έχεις τεθωρακισμένα, να έχεις πυροβολικό και βεβαίως με τις πιθανές απώλειες των στρατιωτών. Τώρα,
ξεκίνησε
όταν
έτσι
ντρόν,
ο πόλεμος στην Ουκρανία, σωστά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει εντελώς αλλάξει η μορφή του πολέμου.
Βέβαια.
Και θυμάστε πως Ζελένσκι ζητούσε βοήθεια αεράμινα. Αεράμινα, ναι. Ζητούσε συνεχώς τη βοήθεια των εταίρων προκειμένου να μπορέσει να ενισχύσει την αεράμινά του. Η αεράμινα αυτή άραγε μπορεί να αντιμετωπίσει ως θέλει ο Ζελένσκι τα ντρόνους.
Αν πάρει τους Patriot, ενδεχομένως ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εύκολο κάτι τέτοιο.
Να πάρουμε κανένα τραγουδάκι εμείς.
Ναι. Διάλεξε ένα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν εδώ στην ανδρική παρέα στο Air News Radio ακριβώς 105,8 Και να δούμε λίγο τα νεότερα γύρω από το κύμα της κακοκαιρίας, γιατί φαίνεται ότι ήδη έχουν αρχίσει να πλήττονται ξανά κάποιες περιοχές. Θα πάμε στον
Νίκο Γιαπρακά.
Στον Νίκο Γιαπρακά ακριβώς.
Την ΕΡΤ Πάτρας, και θα μας δώσει την εικόνα συνολικά για την Ετωλοακαρνανία.
Ο οποίος νωρίτερα ήταν στην Ετωλοακαρνανία και ήδη έτσι είχε παρατηρήσει όλα τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει εκεί η έντονη βροχόπτωση. Να μας πει τώρα ποια είναι η κατάσταση εκεί, αλλά και στην Αύπακτο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα στο Gentleman's Club.
Έτσι.
Από ό,τι ακούω. Και ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα για την Ετωλοακαρνανία από πλευράς καιρικών συνθήκων, δεδομένου ότι υπήρχαν προβλήματα σε διάφορες περιοχές, ευτυχώς όχι πολύ μεγάλα. Τα περισσότερα προβλήματα εστιάζονται στην περιοχή του Αιτωλικού. Το Αιτωλικό που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το Μεσολόγγι, η Λιμνοθάλασσα, η Βενετία της Ελλάδος, που σήμερα μετατράπηκε σε Βενετία πραγματική, δεδομένου ότι μια ολόκληρη γειτονιά καλύφθηκε σχεδόν ολόκληρη από τα νερά, από τα νερά της βροχής, τα οποία δεν βρίσκανε διέξοδο προς τη Λιμνοθάλασσα. Και αυτό γιατί, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, δεν δουλεύανε τα αντλιοστάσια και τα φρεάτια ήταν βουλωμένα. Έτσι λοιπόν τα νερά τα οποία έπεσαν δεν είχαν διέξοδο προς την Λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν και να εγκλωβιστούν ηλικιωμένοι άνθρωποι στα σπίτια τους με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν εύκολα. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε να αντλήσει νερά από 9 σε 9 περιπτώσεις, ενώ δύναμη της πυροσβεστικής ήταν σχεδόν όλη την ημέρα συγκεκριμένη γειτονιά, βάζοντας τις αντλίες από τα πυροσβεστικά οχήματα να δουλεύουν συνεχώς, προκειμένου να τραβήξουν τα νερά πριν έρθει κάποιο νέο κύμα κακοκαιρίας, και έχουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Στο μεσοδιάστημα βέβαια και άνθρωποι από τον Δήμο Μεσολογγίου ήρθαν προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές που υπήρχαν στα αντλιοστάσια, να τα επισκευάσουν για να τα ενεργοποιήσουν και πάλι, έτσι ώστε να τραβήξουν τα νερά. Είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχουν τραβηχτεί κατά μεγάλο ποσοστό τα νερά από την γειτονιά εκεί του Αιτωλικού που υπήρχε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ωστόσο είχαμε αρκετό νερό και στο Μεσολόγγι αλλά και στην περιοχή της Ναύπακτου.
Τι έχει γίνει στην Ναύπακτο, Νίκο?
Το απόγευμα είχαμε ένα πέρασμα έτσι έντονων καταιγίδων και στο Μεσολόγγι και στην Ναύπακτο. Είχαμε συσσόρευση υδάτων στους δρόμους. Μάλιστα στην πόλη της Ναύπακτου, ακόμα και στην παραλιακή ζώνη, τα νερά έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους. Ευτυχώς δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια και κατοικίες, όμως είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα ένα δέντρο στο οποίο έπεσε κεραυνός να πιάσει φωτιά. Ευτυχώς όμως ήταν φωτιά η οποία δεν μπορούσε να επεκταθεί, έζησε εν τη γενέση της. Όμως η κεραυνική δραστηριότητα κρύβει και τέτοιους κινδύνους, γιατί είχαμε και χθες το βράδυ ένα αντίστοιχο περιστατικό στο Μεσολόγγι, όπου ένας κεραυνός έπεσε σε στήλο του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να προκληθεί μικρή έκθεση φωτιά, η οποία ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση έσβησε αμέσως.
Νίκο, έχεις δίκιο που επισημαίνεις και τον κίνδυνο από τους κεραυνούς που είναι έντονοι ανά περιοχές, και εμείς αφού σε ευχαριστήσουμε να πούμε ότι χρειάζεται, να επαναλάβουμε μάλλον, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μέσα στις επόμενες ώρες σε όλους όσοι θα χρειαστεί να μετακινηθούμε. Όπου τα φαινόμενα είναι έντονα, ας προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις μετακινήσεις. Και αν το κάνουμε, μην υπερεκτιμούμε είτε τις δυνατότητες τις δικές μας, είτε του οχήματός μας. Ο κίνδυνος πάντοτε παραμονεύει, και όταν τα φαινόμενα είναι έντονα, αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται. Οπότε ας είμαστε όλοι προσεκτικοί.
Να προσθέσω εδώ, Βαγγέλη, και έχεις πολύ δίκιο, ότι ακόμα και την ημέρα, όταν έχει πολύ πυκνή βροχή, πρέπει να έχουμε αναμένα τα φώτα μας, τα μεγάλα φώτα. Γιατί η βροχή είναι κάτι σαν την ομίχλη. Όταν πέφτει πολύ πυκνή, κάνει μια κουρτίνα και δεν μπορείς να δεις. Ακριβώς, περιορίζει την ορατότητα.
Όλο συμβουλές είστε, ρε παιδιά.
Είδες, γνωρίζονται τα των μετακινήσεων.
Όλο συμβουλές.
Τα των αυτοκινήτων θα προσθέσω εγώ.
Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας, χρόνια στα κοκτέιλ.
Ναι.
Oh my.
Επειδή φοβούνται να αφιερώσουν το τραγούδι, το αφιερώνω εγώ στη γυναίκα μου, στην Αλεξάνδρα.
Ναι, και μας ανάβει φωτιές τώρα, κατάλαβες.
Και μετά θα μας λένε οι γυναίκες μας γιατί εμάς δεν μας αφιέρωσες.
Θα πει ο Θάνος το έκανε. Εσύ τίποτα, θα σου λέει η Δημήτρη. Ακριβώς. Θα μου λέει και εμένα η Άννα.
Ακριβώς. Θα ακούσουμε κατσάδα βραδιάτικο εξαιτίας του κ. Σιαφάκα.
Αλλά αυτό κάνει, βάζει φωτιές. Έκανε το πιο εύστοχο σχόλιο ο Θάνος Τσιμέκας. Έχετε την αίσθηση ότι σας ακούν οι γυναίκες σας αυτήν την ώρα.
Κι άμα.
Κι άμα. Άμα. Εμείς αυτό φοβηθήκαμε με τον Δημήτρη. Δεν θέλω, αλλά θα πρέπει δυστυχώς να μας χαλάσω λίγο αυτό το όμορφο κλίμα που έχουμε μεταξύ μας. Θα έρθουμε σε αυτή την υπόθεση της, να θυμηθούμε λίγο την υπόθεση της 28χρονης Εγγύου που έχασε τη ζωή της στην Άρτα.
Από
αναφυλακτικό σοκ, ακριβώς αφού της χορηγήθηκε κάποια αντιβίωση. Βλέπω εδώ ότι η οικογένειά της έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ έχει ζητήσει και αίτημα εκταφής, γιατί δεν είχε γίνει, δεν έγινε νεκροψία, νεκροτομή. Οπότε κατέθεσε τώρα αίτημα εκταφής η οικογένεια προκειμένου να γίνει νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της νεαρής μητέρας. Είναι πραγματικά δυσάρεστο σε κάθε περίπτωση. Η γυναίκα αυτή βρίσκονταν στο πρώτο διάστημα της κοίησης. Παρόλα αυτά αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, μετέβησαν την Κυριακή στο νοσοκομείο, είχε κάποιους πόνους και εκεί δυστυχώς έπαθε το αναφυλακτικό σοκ που προκλήθηκε από την χορήγηση της αντιβίωσης. Στο δεύτερο μήνα ήταν η γυναίκα της κοίησης. Δυστυχώς οι γιατροί όταν το προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν, αν και έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, δεν κατάφεραν δυστυχώς να την σώσουν και έχουμε αυτή την εξέλιξη τώρα και μιλάμε και για μια γυναίκα που έχει ένα ακόμη κοριτσάκι, εκτός από αυτό που είχε στα σπλάχνα της και έχασε, ένα ακόμη κοριτσάκι 2 ετών. Αυτή δυστυχώς είναι η επικαιρότητα να μας κάνει μια να γελάμε
είναι
δύσκολη, και μια να κλαίμε.
Είναι δύσκολη η επικαιρότητα και βαριά η ατζέντα, αλλά στην υπόθεση αυτή όντως πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Δεν γίνεται να φεύγει ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, ένας νέος άνθρωπος, μια νέα κοπέλα. Έτσι, δηλαδή το να λέμε κρίμα δεν αρκεί, δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρξουν οι απαντήσεις και ενδεχομένως και οι επιστημονικές απαντήσεις, γιατί μπορεί να βοηθήσουν και άλλες κοπέλες που αντιμετωπίζουν ίσως ανάλογα προβλήματα.
Έρχεται η οικογένεια τώρα, η αλήθεια είναι Θάνο και Δημήτρη, και μιλά ευθέως για λάθη τα οποία έγιναν.
Ιατρικά λάθη, έτσι.
Ακριβώς, μιλάει για απουσία γιατρού το βράδυ της Κυριακής όταν η γυναίκα εισήχθη στην μαιευτική κλινική και για αντιβίωση, η οποία χορηγήθηκε έπειτα από συνεννοήσεις που έγιναν τηλεφωνικά. Ότι πήγε, λέει η οικογένεια, με μια μικρή αιμορραγία προληπτικά, δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, κάποιο διαπιστωμένο πρόβλημα υγείας, και όλα πήγαν στραβά. Οι συγγενείς καταγγέλνουν ότι δεν υπήρχε γιατρός και δόθηκαν τηλεφωνικά οι οδηγίες για την αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος κατάλαβαν ότι αντιμετώπιζε, και από εκεί και πέρα μετά άρχιζαν όλα να πηγαίνουν στραβά.
Να πω κάτι, Βαγγέλη και Θάνο, ότι πρόσφατα, νομίζω μέσα στους τελευταίους 3-4 μήνες έχει γίνει αυτό, έχουν γίνει δύο φορές λάθος στην παροχή αίματος, έχουν δώσει άλλη ομάδα.
Βεβαίως, Δημήτρη, έχεις απόλυτο
δίκιο.
Στην μία
πέθανε ο ένας ασθενής, στην άλλη,
ευτυχώς, τελευταία στιγμή. Το κατάλαβαν έγκαιρα, ναι, και διασώθη.
Ναι, αυτά είναι όμως λάθη πεδαριώδη, έτσι, για νοσοκομείο, δηλαδή να δώσεις άλλη ομάδα αίματος όταν ξέρεις ποια είναι τα
και όχι
αποτελέσματα.
Μόνο αυτό, μπορεί και να δημιουργηθεί και μια...
Και σε ιδιωτικό, έτσι.
Ακριβώς, έχει δίκιο ο Βαγγέλης, αλλά εγώ θα πω κάτι ευρύτερα, έτσι, γνωστό, ότι όλο αυτό μπορεί να προκαλέσει και μια κρίση εμπιστοσύνης στο θέμα της αιμοδοσίας, στο να δίνεις αίμα, στο να λαμβάνεις αίμα. Mm. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί μια τεράστια κρίση. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στο ζήτημα αυτό.
Και είναι το μόνο που δεν χρειαζόμαστε, μια τέτοιου είδους κρίση.
Και μια καχυποψία, ναι, και μια κρίση εμπιστοσύνης είναι τα μόνα που δεν χρειαζόμαστε, και δεν θα πρέπει να σημαίνουν τέτοια περιστατικά που ενισχύουν αυτό το κλίμα καχυποψίας πάνω στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, έτσι.
Και πάντως και στα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών, γιατί όλοι έχουν περάσει από εκεί και με συγγενείς μας και τα λοιπά, κάνουν απέλπιδες προσπάθειες, δηλαδή, για να καταφέρουν με ελλείψεις, με έλλειψη προσωπικού.
Ναι,
με έλλειψη,
έχει δίκιο και ο Δημήτρης, ότι δεν θα πρέπει να ακυρώσουμε όλο αυτό το σύστημα και όλες αυτές τις προσπάθειες, έτσι, γιατί υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Όμως και αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν θα έπρεπε να υπήρχαν.
Σίγουρα όχι.
Έτσι.
Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση από την διοίκηση του νοσοκομείου για τη συγκεκριμένη υπόθεση της 28χρονης στην Άρτα.
Earth News Radio 105,8.
Θυμάστε βέβαια, Βαγγέλη και Θάνο, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά πριν από πολλά χρόνια, δεν υπήρχαν ωράρια, δεν υπήρχε τίποτα. Ήτανε, όσο υπήρχαν ειδήσεις, τόσο δουλεύαμε, και 8 και 10 και 12 και πολλές φορές 14 ώρες.
Εγώ συνεχίζω έτσι. Ρε,
εσύ συνεχίζεις, ναι, εντάξει, και εμείς στο βαθμό που μπορούμε. Απλώς αυτό το οποίο διάβαζα στη San Francisco Standard και στους New York Times είναι ο ρυθμός που δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Silicon Valley, στην Καλιφόρνια.
Για πες.
Λοιπόν, ο τίτλος είναι από το γαλλικό περιοδικό Courier International: «Χωρίς αλκοόλ, χωρίς ύπνο, χωρίς καμία ευχαρίστηση. Ο ρυθμός 996. Τι είναι ο ρυθμός 996? Να δουλεύεις από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, 6 μέρες την εβδομάδα, ενίοτε και 7. Και όπως γράφουν αυτές οι εφημερίδες, εάν θες να προκόψεις στη Silicon Valley, όπου πλέον έχει έρθει και η τεχνητή νοημοσύνη και απειλεί να πάρει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, πρέπει να δουλεύεις λοιπόν τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα, να μην... κάτσε και το μεταφράζω
τώρα. Για να κάνεις τι, ρε παιδί μου, για όλα αυτά.
Για να προκόψεις, για να προκόψεις.
Ποια εφημερίδα το γράφει αυτό? Είναι εφημερίδα
New York Times και San Francisco Standard. Όχι, καμία.
Δηλαδή, άμα τα κάνεις όλα αυτά, είναι σίγουρο ότι θα προκόψεις?
Τουλάχιστον Silicon Valley, ναι, έτσι υποστηρίζουν.
Από υγεία δεν θα προκόψεις πάντως, σαφώς.
Στην Ελλάδα, άμα τα κάνεις όλα αυτά, θα προκόψεις?
Δεν πρέπει να πίνεις αλκοόλ, πρέπει να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, να τρέχεις μεγάλες αποστάσεις. Τώρα θα σου πω για το φαγητό.
Όχι,
να τρως στέικ και αυγά, λέει. Αυτή είναι
πότε θα προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα αυτά?
Μετά το 12ωρο που δουλεύεις, θα φτιάχνεις ένα στέικ και θα τρως και αυγά. Είναι φοβερές οι λογικές.
Θέλω να πάμε πρώτα στα χωρίς.
Είναι προβοκατόρικο, νομίζω, αυτό.
Θα δούμε. Πάμε στα χωρίς. Είπες χωρίς αλκοόλ.
Χωρίς αλκοόλ.
Χωρίς ευχαρίστηση.
Χωρίς ύπνο και χωρίς ευχαρίστηση. Δηλαδή να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν, να βγεις, ανθρώπινες σχέσεις. Και να παντρευτείς νωρίς επίσης είναι η συμβουλή.
Αυτό είναι ευχαρίστηση ή δεν είναι ευχαρίστηση?
Αυτό είναι ανάλογα πώς το πάρει κανείς. Okay. Αλλά το να παντρευτείς νωρίς με την έννοια του να κάνεις νωρίς οικογένεια και μετά.
Αν το εντάσσεις στην ευχαρίστηση, είναι αντιφατικό. Εάν το εντάσσεις σε καταναγκαστικά έργα, ενδεχομένως να συμπίπτει με τους κανόνες.
Όχι, δεν είναι καταναγκαστικά έργα. Και λέει κάτι τώρα Θάνος Τσιμέκας, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, χωρίς ευχαρίστηση, λοιπόν, το αφήνουμε αυτό γενικά. Ναι. Αλκοόλ, οκ. Okay, χωρίς ύπνο, οκ. Okay,
και γυμναστική κάθε μέρα.
Γυμναστική χωρίς ύπνο.
Μεγάλες διαστάσεις, μεγάλες αποστάσεις.
Δηλαδή δεν θα κοιμάσαι και θα τρέχεις.
Όχι, θα τρέχεις όμως το βράδυ πριν κοιμηθείς για να έχεις κουράγιο να δουλέψεις αύριο, να αντέξεις την ημέρα.
Δεν βγαίνει. Για πες και τι άλλο, γυμναστική αυγά, τι άλλο είπες? Σαν το Ρόκι.
Ναι, που έτρωγε αυγά και μπριζόλες. Βεβαίως. Γυμναστήριο απαραίτητο, έτσι αλλιώς δεν το βγάζεις πέρα το έργο.
Για να προκόψεις όλα αυτά.
Για να προκόψεις τη Silicon Valley και να ανέβεις στην ιεραρχία της κάθε startup
επιχείρησης. Εγώ το ξαναλέω ότι αυτό είναι δάκτυλος των εργοδοτών.
Πολύ πιθανό.
Προβοκάτσια είναι, παιδιά. Υπάρχει ένα άλλο κίνημα που λέει ότι δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε καλά, η υγεία μας, να περνάμε καλά και όλα τα άλλα καριέρες και αυτά τα αφήνουμε σε κάποιους άλλους.
Κάπως πρέπει να ζήσεις όμως κιόλας. Αν δεν κάνεις καριέρα, δηλαδή θα φτάσεις να παίρνεις.
Άλλο ρε παιδί μου, καριέρα και άλλο ζω. Και έχω την δυνατότητα και έχω διασφαλίσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διασφαλίσει κάποια εισοδήματα και δεν έχουν την καριέρα που έχεις εσύ,
προφανώς,
για παράδειγμα.
Προφανώς. Η υπερεργασία πάντως πάντα αποδίδει σε όλες τις δουλειές, έχω την αίσθηση.
Η ηρεμία πάντως, επιστρέφοντας στο σπίτι, έρχεται όταν έχεις καταφέρει να βρεις αυτή τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική σου ζωή και στην εργασία σου. Όταν καταφέρεις να βρεις αυτή τη χρυσή ισορροπία, νομίζω ότι όλα πηγαίνουν περίφημα.
Αλήθεια. Δηλαδή, τι θες να μας πεις τώρα?
Ότι όταν γυρνάς στο σπίτι σου. Γίνεται και εμένα, γυναίκα μου.
Γίνεται,
Θάνο,
το καταλάβαμε.
Να το πω ευθέως, δηλαδή,
θέλω
το
να σε αποκαλύψω γι' αυτό. Δηλαδή, θες να πεις ότι επιστρέφεις σπίτι και γίνεται ο χαμός?
Όχι, θέλω να πω ότι επιστρέφω σπίτι και έχω αυτήν την ισορροπία που πρέπει να έχω.
Α, μάλιστα. Για σένα
μιλάς. Το φαΐ, να κάτσει στην πολυθρόνα του, να φορέσει τις παντόφλες του, να δει τηλεόραση, ένα αγαπημένο μάτσι.
Μιλάμε για πατριαρχικές σχέσεις.
Να φορέσει και μια ρόμπα, Δημήτρη, αυτές τις παραδοσιακές. Ναι,
παιδιά, που έχετε, σε τι περιβάλλοντα έχετε μεγαλώσει, συγγνώμη δηλαδή.
Είδες.
Σε παραδοσιακά.
Παντούφλες, ρόμπες κτλ. Δηλαδή, από πού έρχεστε?
Από την πόλη.
Μάλλον.
Εγώ προέρχομαι όντως από την Κωνσταντινούπολη, ο μισός, μια και λέτε για την πόλη.
Ο άλλος μισός?
Ο άλλος μισός είμαι από την Κέρκυρα.
Ποιο?
Και από Λαμία.
Από ποιο μέρος?
Βασικά είμαι Κερκυραίος με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη και από την πλευρά της μάνας μου από τη Λαμία.
Παλαβό συνδυασμός. Δεν υπάρχει αυτό.
Γιατί? Και εσύ τι είσαι? Δεν το έχουμε πει ότι είσαι τα ίδια?
Κοίταξε, εγώ είμαι Ιωνή Κερκυραίος. Δεν είμαι ακριβώς Κερκυραίος.
Okay.
Είμαι σαν Κερκυραίος.
Εντάξει. Αλλά σε πολύ το γραφίσουμε, το δεχόμαστε.
Κέρκυρα από πού λέγε?
Σαρόκο.
Α, Σαρόκο. Εκεί που είναι τα λεωφορεία.
Ναι, και το ωραίο ηλιοβασίλεμα επίσης. Στον Πέλεκα είναι, βέβαια, αλλά και στο Σαρόκο.
Καλά. Άλλο Σαρόκο, άλλο Πέλεκα.
Ναι, ναι, καμία σχέση.
Μην τα μπλέκεις. Και στη Λαμία πού?
Στη Λίδα.
Στη Λίδα? Α, Γκλέτσος.
Αυτή είναι η ατάκα του Τσιμέκα, την οποία με κοροϊδεύει χρόνια τώρα.
Όχι, γιατί ψέμα είναι?
Εντάξει, ο άνθρωπος έτυχε να είναι στη Λίδα τώρα, δηλαδή τι θα γίνει, θα τα.
Εμένα μου αρέσει στη Λίδα, γιατί μια χαρά είναι.
Τώρα είναι, πάντως, είναι και θάλασσα, έχει και ωραίες
ταβέρνες. Μπορώ να καταλάβω γιατί κυλά έτσι αυτό το.
Το μαγκαζίνο.
Αυτή η εκπομπή μας εδώ, η ωριέα.
Α.
Γιατί είμαστε και οι τρεις κρατάμε από Επτάνησα, εγώ από Λευκάδα.
Α.
Άρα με τρεις Επτανήσιους.
Λευκάδα, πού είσαι εσύ?
Προς Καριά, από τον Φριά.
Α, μάλιστα.
Η καταγωγή της μητέρας μου.
Ωραία.
Οπότε γνωρίζουμε τις ομορφιές του Ιωνίου, αλλά και την τρέλα των Επτανήσιων, έτσι.
Έχουν τρέλα οι Επτανήσιοι?
Έτσι έχω ακούσει.
Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, ρε παιδιά.
Με την καλή έννοια όμως.
Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Your plans to make me blue with some other guy. Έχει Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλιμάρμαρο, έτσι.
Ναι, ναι, και τρελές ουρές έβλεπα.
Τρελές ουρές, ναι, χαμός.
Είναι δύναμη.
Να βρούμε λίγο, να βάλουμε λίγο Ρόμπι, να κλείσουμε έτσι. Τι ήθελες να πεις?
Να πούμε...
Το μετρό μέχρι αργά απόψε.
Το μετρό μέχρι αργά ακριβώς, όπως γίνεται σε κάθε τέτοια περίπτωση, έχει απόλυτο δίκιο η συνάδελφός μας, όπως γίνεται σε κάθε τέτοια περίπτωση που στο Καλιμάρμαρο, το Καλιμάρμαρο είναι κατάμεστο, έτσι.
Λοιπόν, κάτι ήθελε να πει ο Βαγγέλης για τον κύριο Ερντογάν, ήθελες?
Ναι, επειδή διάβαζα για την ΧΙΟ ότι προετοιμάζονται για τις πλημμύρες και μάλιστα και ο Δήμος εκεί μοιράζει τσουβαλάκια με άμμο σε πολίτες εκεί, καταστηματάρχες που έχουν τα σπίτια τους σε συγκεκριμένα σημεία που υπάρχει πιθανότητα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι για να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα, προσπαθούν να θωρακίσουν λοιπόν σπίτια και επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν πηγαίνοντας θυμήθηκα και τον Ερντογάν, γιατί έχει ξεκινήσει έτσι, έχουν ξεκινήσει
εγώ θυμήθηκα αυτόν στον Πειραιά που είχε τα τσουβαλάκια με χρήματα, με κατοστάρικα. Μόλις είπες τσουβαλάκια, λέω,
όχι,
ξέρεις, το μυαλό μου πήγε εκεί.
Ήταν μόνο με άμμο. Λοιπόν, οπότε έχουν ανοίξει σενάρια διαδοχής στην Τουρκία για τον Ερντογάν, σενάρια που φαίνεται ότι προσπαθεί και ο ίδιος να κλείσει. Βέβαια είναι αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα που έχει και είδαμε και τον εκνευρισμό του όταν ρωτήθηκε, όταν τόλμησε κάποιος δημοσιογράφος να τον ρωτήσει
για Ερντογάν,
τον Χακάν Φιντάν και όσα φέρεται να είπε, αλλά έγινε Τούρκος ακριβώς, για όσα φέρεται, για την κότρα που φέρεται να έχει ο Χακάν Φιντάν τόσο με το γιο του όσο και με τον γαμπρό του.
Πάντως, επειδή λέγανε ότι για τον Ερντογάν ότι μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα
για
να
Williams.
Μπορέσει να πάει να πάρει και άλλα χρόνια.
Είναι πολύ σκληρός, παιδιά, για να πεθάνει. Η συζήτηση αυτή έχει γίνει, έχει ξαναγίνει.
Αλήθεια
εδώ και πολλά
ήταν και
πολλά
άρρωστος
χρόνια.
Λέγανε πάρα πολύ
λοιπόν,
σοβαρά, αλλά παρά τα αυτά.
Ο Ερντογάν έχει δείξει ότι όχι μόνο έχει αντοχές, αλλά μπορεί και να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το είπα και χθες στο μαγκαζίνο αυτό που φτιάχνουμε, ότι νομίζω ότι ο ίδιος θα επιλέξει πότε θα αποχωρήσει και με ποιον τρόπο θα αποχωρήσει.
Και
θα αποχωρήσει.
Και το δαχτυλίδι.
Δεν υπάρχει δαχτυλίδι. Θα αποχωρήσει όταν οι βιολογικές του δυνάμεις δεν τον βοηθούν.
Πάντως δεν σκοπεύει να δώσει δαχτυλίδι στο Χακάν Φιντάν, όπως όλα δείχνουν. Έτσι, με τον οποίο όχι ότι δεν έχει καλές σχέσεις, αλλά όταν απέναντί του τίθεται ο γιος και ο γαμπρός του, τότε βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε ότι σίγουρα δεν θα επιλέξει το Χακάν Φιντάν, του οποίου οι μετοχές, επιτρέψτε μου να πω, ότι έχουν ανέβει ιδιαίτερος το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Και να πούμε, Βαγγέλη, ότι ο Χακάν Φιντάν διατέλεσε επί σχεδόν 15 χρόνια επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θυμίζω ότι και ο Πούτιν ήταν διευθυντής της KGB και ο μπαμπάς Μπους ήταν διευθυντής της CIA. Δηλαδή, όλοι οι μεγάλοι ηγέτες, ή εν πάση περιπτώσει σημαντικοί ηγέτες που έχουν αυτή την προϋπηρεσία στις μυστικές υπηρεσίες, γνωρίζουν και πάρα πολύ καλά τη δομή, αν θέλεις, όχι μόνο των υπηρεσιών, του κράτους, του στρατού, όλων αυτών. Έχουν πιο καλή πληροφόρηση, εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, σιγά σιγά να
μας εκδιώκουν.
Σιγά σιγά να επιστρέψουμε στα δικά μας και είμαστε αναγκασμένοι να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας.
Ναι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα, ο οποίος ήταν.
Και
στον...
τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής.
Θάνος Κεφάκας, Δημήτρης Παναγιώτης και Βαγγέλης Σαρής. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο στο μαγκαζίνο στις 7 η ώρα. Και λίγο αργότερα με μια ανάλογη εκπομπή.
Ο Γιαπρακάς, πώς μας είπε, Gentleman's Club. Πολύ μου άρεσε.
Σου άρεσε,
ναι,
αυτό,
ναι. Να τον ξαναβγάλουμε λοιπόν, ναι, τον Νίκο για να μας ενημερώσει.
Φιλάκια σε όλους.
Καλή,
να είστε καλά.
Νύχτα,
καλό βράδυ.
Προσοχή στον καιρό και στις μετακινήσεις.
Για να μένα φώτα.
Μάλιστα, μπαμπά. Through my veins to go to it.
Not sure I understand. Not sure I understand.